Areena.
Kuuntelet podcast-sarjaa Kaikki on New Yorkista. Mun nimi on Särre.
Mä oon Jussi Heikelä.
Supersankarit ja rikolliset rinta rinnan syntyivät New Yorkiin, mutta kumpi tuli ensin?
No sitä me pohditaan tässä jaksossa. Me tavataan myös New Yorkilainen poliisi Jorma Huttunen, joka oli paikan päällä, kun syyskuun 11. tapahtui. Kaiken sen sekasoron keskellä.
Me kuullaan vähän, miten poliisien arvostus on muuttunut vuosikymmenien varrella ja miten se näkyy ja kuuluu eri kaupunginosissa.
Ja sen lisäksi me ihmetellään, että oliko se sattumaa, että just nämä kaikki supersankarit, jotka nykyään on tuttuja blockbuster-elokuvista, syntyi nimenomaan juuri New Yorkissa.
Tervetuloa mukaan taas ainutkertaiselle kahden metropysäkin väliselle New York-matkalle.
Kerran kun mä saavuin New Yorkiin, niin siinä sisääntulossa joku virkamies, kaveri, viittelöi mua sinne sivumalle ja sanoi, että laitas toi sun laukku tohon. Ja olin menossa tekemään haastattelua, mitä ei saanut tietenkään ikinä kertoa, koska näin ollen tarvitset työviisumin ja no, se on pitkä tarina. Mutta kaveri oli sitten, että oletko pakannut laukun itse? Ja sir, voisitko siirtää tavarat ulos laukustanne? Ja näin tein. Ja sitten hän rupesi taivuttelemaan sitä mun putkikassin pohjaa. Vähän niin kuin tutkiakseen, että mistä se on oikein tehty. Ja sitten mä ihmettelin hänelle ääneen, että sir, että niin kuin mikä meininki? Ja hän sanoi, että sir, pysykää kolmen askeleen päässä. Sitten hän kaivoi linkkuveitsen ja rupesi sahamaan sitä yhtä nurkkaa mun putkikassin pohjasta. Mä sanoin, että anteeksi, että ootko ihan tosissas nyt, niin siihen hän sanoi sitten hyvin napakasti, että nyt sen nauhan taakse jalat ja kädet sivuille ja hiljaisuus. Sitten hän tökki sillä linkkuveitsellä ja maistoi sen kärkeä, jonka jälkeen hän sitten totesi, että hyvä on, tervetuloa New Yorkiin. Voit pakata kamat takas laukkuun. Ja siitä jäi sellainen fiilis, että joka kerta kun siihen kaupunkiin on mennyt, niin jollain tavalla tulee fiilis, että sä oot niin kuin mahdollinen rikollinen, joka on tulossa tekemään jotain ikävää.
No sä sun kokemuksen kanssa yksin, sä oot saanut juuri sen toivotun vaikutuksen, mitä käyttäjäkokemuksella on haluttu luoda.
Mikä nerokas konsepti.
Pikku pelko, siihen päälle aimoripaus turvattomuutta, riipivää hermostuneisuutta ja vainoharhaisuutta. Näistä ainesosista on autenttina Amerikkaan saapuminen tehty. Ainakin New Yorkin JFK-lentokentän kohdalla sehän on se paikka, missä jonot ovat pisimpiä ja missä turvatarkastukset ovat tiukimpia. Ja liittyy myös siihen, mistä puhutaan tässä jaksossa, miten paljon kaikki turvallisuuden tuominen kansalaisille on lisääntynyt. Sormenjäljet, merkinnät verkkokalvoista, kaikki pitää jättää sinne portille ennen kuin maahan saavut.
Ja sitten kun New Yorkin poliisilla ja ylipäänsä amerikkalaisen poliisilla on tietty maine, joka ei välttämättä ole sellaista pelkkää rakkautta heitä kohtaan, eikä myöskään niin, että he kohtelis aina arvostavasti lainausmerkeissä potentiaalista asiakasta. Niin tämä on vähän sellainen noidan kehä, että kenen pitäisi arvostaa ketä.
Kansalainen haluaa toisaalta täydellisen turvallisuuden ja osaa vaatia sen ja toisaalta hänen perusoikeuksiinsa ei saa koskea.
Toisaalta kansalainen saattaa olla sitä mieltä, että kytät on sikoja, joten miten ne sijat vastaa, kun heille huudetaan? Se on ehkä se kysymys. Mä luulen, että kaikki juontaa New Yorkin aika synkkääkin menneisyyteen, jossa kaupunki on ollut monta kertaa historian saatossa, siis satojen vuosien saatossa, aikamoisten rikollisaaltojen kohteena ja poliiseilla on ollut kaupungissa hyvin turvatonta monta kertaa.
Tässäkin sarjassa me puhutaan useassa jaksossa meidän vieraiden kanssa ja esiin tulee tavalla tai toisella kaupungin puhdistuminen. Että se oli vähän sitä aikaa, kun kaupunki puhdistui ja siistiytyi ja kaupungilta siivottiin pois kaikki ylimääräiset jutut. Niin tämähän on hyvin samaa kieltä, jos muistat taksikuskielokuvan. Niin siinähän häiriintynyt ja syrjäytynyt päähenkilömme Robert De Niron näyttelemä The Travis unelmoi juuri tästä sateesta, joka pulppuaisi ja pesisi pois kaikki nämä likaiset ja mutaiset viemärit ja veisi kaikki saastan pois ihmisten silmistä. Tästä 70-luvun Times Squarein sottasuudesta on tehty muuten kansainvälisen menestyssarjaohjaaja David Simonin tekemä sarja The Deuce, jossa James Franco näyttelee pääosaa.
Onko se hyvä?
Se oli jopa omaan makuun vähän sottanen.
Okei.
Pidän enemmän ohjaajan aiemmasta tuotannosta.
Klassikko. Mutta tämä 70-luvun rikollisuus kaupungissa ei tietenkään ole mikään ainoa vaihe, vaan kaupungillahan on pitkä historia erinäköisistä jengeistä. Ensin oli irlantilaiset, sitten tuli italialaiset. Mustat on perustanut jengejä ennen kaikkea kaupungin laitamille, Bronxiin, Harlemiin tai vaikka Brooklyniin. Ja asia, mitä mä oon monta kertaa miettinyt, on se, että kun supersankarit on niin ikään New Yorkista, siis sekä Marvel että DC Comics on alun perin newyorkilaisia sarjakuvayhtiöitä. Jos ajatellaan kuuluisimmat hahmot, Batman seikkailee Gotham Cityssä, joka on käytännössä New York tehtynä sarjakuvamaailmaan. Spider-Mani niin ikään New Yorkissa.
Ja niin myös teinimutantti Ninja Kilpikonnat viemäreistä kiipeävät esiin. Ja tähän meinasin just tulla, että siis, ja se tuntuu jotenkin kuin äidin maidossa tulleelta, että eihän mun tarvinnut opiskella 70-luvun Times Squarea, kun mä jo tiesin, että ne on ne New Yorkin kadut ja kujat, missä rikolliset temmeltää ja missä sitten tarvitaan hyviä voimia heiltä minut pelastamaan.
Niin. Jos mietitään, mikä määrä korruptiota kaupungin historiaan liittyy, mikä määrä mafiaa, ylipäänsä rikollisuutta, niin kysymys kuuluu, että onko nämä supersankarimyytit ja nämä supersankaritarinat syntynyt itse asiassa siitä syystä juuri New Yorkissa ja New Yorkiin, että yleisöllä lopulta oli semmoinen huutava tarve, että tulisi joku yliluonnollinen voima, joka, niin kuin taksikuski sanoo, pesisi tämän saastan pois kaduilta.
Ja sehän on juuri tämä, niin kuin olisi sitten kyse siitä Batman-valosta, signaalista, joka kuun lailla hohtaa taivaalla ja luo turvan ympärillemme, tai hämähäkkimiehen läsnäolon tuomasta turvallisuudesta.
Ja eikö se teräsmieskin seikkailut kaupungissa nimeltä Metropolis, joka voidaan nyt käsittää käytännön New Yorkina.
Jos teräsmieskin on sitä mieltä, että New York oli metropolien metropoli ja antoi sille jopa nimeksi Metropolis de facto, niin eikö tämä tässä case closed? Siinä olisi sillä järkeä, että kun nämä Marvel ja DC, mitkä mainitsit, kaksi sarjakuvajättiä, jotka tänä päivänäkin pyörittää tuota viihdeteollisuutta, New Yorkilaisia firmoja, tarinat ollut sotien aikaan voimakkaasti myöskin Amerikka-myönteisessä propagandassa. On puhuttu siitä, miten kapteeni Amerikka lähtee Amerikasta ja menee Eurooppaan, turvaa Amerikan rajan ja ihan konkreettisestikin lyö natseja ja lyö Hitleriä niissä sarjakuvaruuduissa. Mutta tästä kun on menty eteenpäin ja kun se turvattomuus on siirtynyt sinne rajojen sisäpuolelle, muun muassa New Yorkin näille sottasille kaduille, olisi vaan luonnollista, että sarjakuvat kasvaisi kertomaan turvallista kehyskertomusta tästä meidät pelastavasta supersankarijengistä.
Ja nyt kun oikeassa elämässä harvemmassa on kaverit, jotka osaa lentää viitalla tai ilman, niin who you gonna call? No tietysti Ghostbusters, ja sekin on muuten New Yorkiin sijoittuva tarina. Ei, vaan silloinhan soitetaan tietysti kytät.
Ja aivan kuten Batman teki tiivistä yhteistyötä Gotham Cityn poliisivoimien kanssa, niin me jatketaan tällä hyväksi havaitulla tiellä.
Saatiin puhelimen päähän NYPD:n, eli New Yorkin poliisivoimien ylikonstaapeli Jorma Huttunen. Mutta hetkinen, miten suomalaisesta miehestä tulee amerikkalainen poliisi?
Mä olin saanut green cardin, musta tuli USA:n kansalainen ja mä näin sitten lehdessä ilmoituksen, että NYPD etsii uusia ihmisiä, paljon mahdollisuuksia, hyvä palkka. Niin päätinpä hakea siihen ja pääsin.
Jorma Huttunen aloitti New Yorkin poliisissa 2. päivä heinäkuuta 2001. Ja siitä kun on nyt 23 vuotta aikaa, niin aika paljon on Jorma nähnyt muutosta tässä kaupungissa. Ei vähiten heti tuoreeltaan pari kuukautta sen jälkeen, kun hän aloitti hommissa. Yksi kaunis aamu, syyskuun 11, alkoi tapahtumaan kummia.
No se oli kyllä aikamoinen päivä. Eli mä olin ollut jo muutaman kuukauden tietenkin poliisikoulussa opiskelemassa ja sinä päivänä mulla oli Bronxin ammuntaharjoitukset. Mentiin radalle, ammuttiin ja yhtäkkiä niin kun meidät käskettiin kaikki takaisin luokkahuoneeseen ja siellä oli ihmeellinen tällainen fiilis menossa, että ihmiset juoksi paikasta toiseen ja kukaan ei oikein tiennyt mistään mitään, mitä tapahtuu.
Pari kuukautta töitä takana New Yorkin poliisissa suomalaisena. Sä oot Bronxissa, Manhattanin kaupungin osan pohjoispuolella, ammusvaraston vieressä. Järkyttäviä uutisia satelee ja tapahtumapaikkana on aivan siellä Manhattanin saaren eteläkärjessä sijaitseva World Trade Center. Sä oot kaukana, mutta sä oot kuitenkin samassa kaupungissa.
Sitten jos muistat sen päivän, niin informaatiota tuli aika tipotellen ja kesti aika kauan ennen kuin alkoi olemaan joku selvyys, että mitä tässä itse asiassa oikein on tapahtumassa.
ja meille kerrottiin se, että torit on tuhoutunut ja lentokone lentää kohta Pentagonia ja ymmärrättekö, että te olette parhaillaan itärannikon suuremman ammusvaraston vieressä. Eli aloitin katsomaan taivaaseen, että tuleeko sieltä kohta lentokoneita meidän päälle, koska jos koko itärannikon luodit ja kaikki muut olisi sitten niin kuin mennyt ihan pois pelistä.
Tuon on täytynyt olla aikamoinen kokemus sellaiselle kaverille, joka on juuri liittynyt poliisivoimiin ja edelleen käy koulua. Mutta saanko Särä kysyä, että missä itse olit, kun tämä tapahtui?
Siis todellakin. Ja sehän on siis mun sukupolven, missä olit, kun Elvis kuoli hetki. Että sen muistaa kaikki, missä ne on ollut. Mä olin Intissä, mä olin Porin prikaatissa, mä olin siellä metsässä jossain harjoituksessa. Ja mä muistan, että kun sitä tietoa alkoi tulla sen tornihuhun kautta pikkuhiljaa, että New Yorkissa jotain ja kaikkea semmoisen niin kuin liikenneonnettomuuden ja kolmannen maailmansodan välillä siinä kerkesi kuvittelemaan.
No joo, vähintäänkin. Ja sitä on näiden nykyisten älylaitteiden aikakaudella ehkä aika vaikea ajatella, että se informaatio, mitä sä saat metsään sun vanhaan nokialaiseen kännykkään, mihin just tuli tekstiviestit läpi, niin ihan kaikesta ei ollut kristallinkirkas kuva koko ajan. Mä olin itse kaverilla pelaamassa GTA 3 Liberty City -peliä, joka yllätys yllätys, sekin sijoittuu kuvitteelliseen New Yorkiin. Kaverin tyttöystävä soitti, että VTC:hen on lentänyt lentokone ja mun ensimmäinen ajatus oli, että se on tämä Helsingin Aleksanterin kadun World Trade Center. Ja mietin, että onkohan sinne joku pienkone sitten lentänyt, mutta totuus oli sitten hieman toinen, kun avattiin taivaskanavat ja ällisteltiin tapahtunutta. Mutta mitä tapahtui Bronxissa Jorma Huttuselle, nuorelle poliisikokelaalle?
Meille tuotiin tämmöisiä koulubusseja. Pyydettiin mennä bussien sisään, pysyttiin meidän kaikki tiedot, lähin sukulainen, puhelinnumeroita, verityyppi. Meidät sitten vietiin sinne World Trade Centerin alueelle auttamaan niissä raivaustöissä. Ja mitä me sitten tämmöiset pystyttiin tekemään. Että sehän oli hirveän sekava se tilanne siellä. Osa ihmiset halusi mennä katsomaan, mitä siellä on tapahtunut, ja osa ihmiset halusi päästä mahdollisimman paljon pois, ja koko kaupunki oli niin sekainen.
Tuon päivän sekavuus on jäänyt elämään New Yorkin urheilutapahtumissa, rockkonserteissa, mediakuvastossa, pelastushenkilökunta ja poliisit, kuten Jorma, ja heidän työtona päivänä, niin sitä pidetään supersankarinomaisena duunina, ja ainakin mä oon oppinut, että he on ne, jotka pelasti ton päivän.
No mitäs näille moderneille supersankareille sitten oli tarjolla päivän päätteeksi? Lämmin suihku, teetä ja pikkuleipiä vai miten?
Ja me tehtiin 10 asti illalla töitä. Ja sitten meidät vietiin takaisin sinne Bronxin ammuntaleirille, jossa meidän autot oli. Ja meitä pyydettiin sitten niin kuin nukkumaan autossa, koska me ei saatu poistua siltä alueelta minnekään. Ja koko Manhattanikin alue oli jo suljettu. Eli jokaisessa sillan molemmissa päissä oli jo poliisiauto, että sinne ei päässyt sisälle, eikä sieltä päässyt ulos.
Eikö muuten kuulostaa joltain Batman-elokuvalta?
Kuulostaa.
Christopher Nolanin trilogiasta joku random elokuva.
Varmasti mäkin on pelannut jotain Batman-peliä, mikä alkaa jostain ammusvaraston vierestä Bronxista.
Ensiksi niin on tosi, niin kuin, koko kaupunki oli niin kuin, tosi niin, auttoi poliisia hirveästi. Toi meille pattereita ja vaatteita ja kaikenlaisia tavaroita, mitkä sitten tietenkin vietiin poliisikouluun. Samoin myös, että jotkut ihmiset toivat meille voileipiä ja tällaisia, mutta niitäkään me ei uskallottu syödä, koska niissä sitten ei tiedä, mitä siellä voileivän sisällä oikein on. Valitettavasti ne me tietenkin meni roskikseen kaikki.
Tuon tapahtumasarjan jälkeiset ajat muutti varmaan kaupunkia aika tavalla. Itse muistan esimerkiksi Jon Stewartin Daily Showssa, kun ohjelma oli ollut pitkään tauolla. Tarkoitan monta päivää tauolla, joka New Yorkin sähköisessä ilmapiirissä on yllättävän pitkä aika. Niin sitten kun Daily Show palasi, niin komedia oli aika kaukana siitä, miten ohjelma aloitettiin. Ja kaikesta huoku tällainen arvostus nimenomaan viranomaisia kohtaan.
Todella käsin kosketeltavaa kaikki, mitä Jorma tuossa puhuu, just tämä New Yorkilaisten kyky auttaa, New Yorkilaisten ylistävä suhtautuminen pelastushenkilökuntaa. Ehkä myös se pieni vainoharhan ja turvallisuustoimien tarpeen lisääntyminen, joka alkoi näkymään sitten varmasti poliisivoimissa, mutta myös pikkuhiljaa muussa virkavallassa ja sen jälkeen ihan kansalaisten keskuudessa ja ennen kuin huomattiinkaan, niin sinne New Yorkin JFK-lentokentälle oli aika vaikea päästä.
Sitten lähti vyörymään aika isot pyörät, johon kuuluu Patriot Actia ja Irakin sotaa. Afganistanin operaatio, joka kesti pyöreästi parikymmentä vuotta lopulta ja kaikenlaista isoa. Mutta miten se oli New Yorkissa? NYPD, ylikonstaapeli Jorma Huttunen, vieläkö teitä arvostettiin?
Ensimmäinen vuosi New Yorkin kaupunkilaiset oli tosi poliisiystävällisiä, mutta sitten se pikkuhiljaa palautui siihen. Prosentuaalisesti ainoastaan noin 30% New Yorkilaista pitää New Yorkin poliisista. Ei ole mitään kenenkään parhaita kavereita siellä koskaan oltukaan. Siihen me sitten palattiin takaisin.
Iso Lomenalla on siinä mielessä aika värikäs historia, että se on jatkuvaa soutamista ja huopaamista sen suhteen, että kuka on puikoissa kaupungissa, tai tarkemmin sanottuna ketkä. Et välillä tulee näitä ajanjaksoja, jolloin kaiken annetaan rehottaa ja ajatellaan jollain tavalla, että ihan kaikista pikkurikoksista ei viittynyt alkaa ihmisiä rankaisemaan. Ja sitten taas toisaalta, jossain vaiheessa tulee se iso luuta, jonka jouhien kärjessä häärii peruspoliisi, NYPD. Ja ehkä se on se, mikä saa ihmiset lopulta näkemään punaista poliisin suhteen, koska se, joka joutuu palauttamaan sitten sitä kuria säännöllisin väliajoin vuosikymmenestä toiseen, niin on se party pooper nimeltä Poliisa.
Meitähän ei koskaan kutsuta minnekään kissaristiäisiin tai juhliin, että me tullaan paikalle, kun siellä on joku kriisi. Ja se, miten poliisit hallitsee näitä kriisejä, hieman riippuu, että missä kaupunginosassa sinä olet. Mä oon ollut Manhattanilla töissä. Siellä on ihmisiä, kuten yes sir, yes ma'am. Siellä ollaan erittäin kohteliaita jatkuvasti, kun taas sitten ehkä muissa kaupungissa ollaan vähän sanarikkaampia.
Tokaa kertaa, kun olen asumassa New Yorkissa ja Brooklynin eteläosassa ja siinä on sellainen Greenwood-hautausmaa vieressä, joka on muuten nopeana knoppitietona Central Parkin inspiraationa toiminut, eli luontokaupungin keskellä sai puitteet myös sit sieltä keskeltä Manhattania. Tätä naapurustoa ja hautausmaata käyttää inspiraationa myös The Strokes-yhtyö. Muistatko tämmöisen indie-bändin?
Jo vain. Sotkunen tukka sillä laulajalla. Mikä se nimi oli?
Julian Casablancas.
Oi, si.
Varmasti sama nimi lukee passissa. Mutta se on toinen tarina. Strokeshan lauloi aikoinaan hittilevyllään, että New Yorkin kaupungin poliisit eivät ole kovin viisaita. Ja toisti tämän lauseen siinä parikymmentä kertaa. Sama kuvastohan on mulle masinoitu räppibiiseissä läpi historian, että kytät ei ehkä aina ole niitä lämpimimpiä ystäviä.
All cops are pigs. Tämä on ihan normaalia meidän kutsumasanoja siellä, että ihmisten mielipidettä on todella hankala muuttaa, vaikka kuinka me yritetään.
Tuli muuten tästä sellainen mieleen tämä sana cup. Sehän tulee sanasta copper, eli kupari. Ja juontuu sellaisesta asiasta, että joskus historia alkulimoissa New Yorkissa poliisin ja virkavallan oli vaarallista käyttää poliisiunivormua, koska he oli välittömästi väkivallan kohteena. Ehkä se juontaa juurensa varmaan kaikesta siitä, että laivalla oli tullut ihmisiä joka maailman kolkasta ja väkivalta rehotti ja rikollisuus rehotti ja virkavaltaa ei haluttu paikalle pilaamaan bileitä. Kuulostaa aika tutulta, mutta joka tapauksessa niin poliisit sitten päättyi sellaiseen, että heillä oli sellainen kuparinen laatta kiinni tuossa vaatteessaan, jonka saisit näppärästi pois, jos alkoi asioita lentää ilmassa kirjaimellisesti. Eli tämäkin on niin kuin tietyllä tavalla poliisien turvallisuuskysymys tämä koko seikka. Ja siinä mielessä ironista, että tämä sana cup ja jos all cups are pigs, niin liittyy aika kiinteästi siihen, mistä tämä sana nyt ylipäänsä tulee.
Siellä on ehkä sellainen perimä, että poliisit on inhottavia ihmisiä ja ainoa hyvä poliisi on kuollut poliisi. Sitä on hirveän hankala muuttaa ihmisten perspektiiviä siitä, mitä me tehdään. Sanotaan vaikka George Floydin tapaus. Niin se vaikutti ihan suoraan, niin kuin, mitä tapahtui myös New Yorkissa. Aiheutti suuria mellakoita ja ongelmia. Ja se ei tietenkään sitten nostanut meidän imakoakaan.
Tämä George Floydin kuolema ja siitä seuranneet mellakat oli kyllä koko New Yorkia järisyttänyt tapahtuma. Mä olin siellä paikan päällä, silloin oltiin just selviämässä pandemian ensimmäisestä pahimmasta aallosta, kun tämä kaikki tapahtui. Ja muistan sen siitä, että mun piti Suomen suuntaan ottaa promokuvia, ja mä olin kuvaajan kanssa liikenteessä kaupungilla, ja sitten me ajauduttiin näiden kulkueiden kanssa samoille poluille. Ja siellä oli aika paljon tätä spreimaalausta seinillä, että ACAB, ei pigs vaan bad, eli kaikki poliisit ovat pahoja. Silloin lähti myös tämä toinen iskulause, defund the police, eli laskekaa poliisin määrärahoja. Nyt kun tässä Jorman kanssa on keskusteltu, niin vaikea löytää isompaa paradoksia mistään ammatista. Turvaton työ, jossa ihmiset pitää sitä sun työtä heitä kohtaan turvattomana. Sut tavallaan halutaan paikalle turvaamaan selusta, mutta myös ollaan sitä mieltä, että se miten sä toimit ei kuulu tähän kaupunkiin.
Ja mellakoita on New Yorkin historiassa riittänyt. Eräs niistä on Stonewallin mellakat. Vuonna 1969 Stonewall Inn nimisen ravintolan luona New Yorkin Greenwich Villageissa alettiin ottamaan yhteen ensimmäistä kertaa homo-oikeuksien takia. Eli käytännössä näissä mellakoissa vastustettiin väkivaltaisesti poliisia, joka pyrki ratsaamaan varhain aamuyöstä näiden vähemmistöjen pirskeitä. Ja mitä siitä sitten seurasikaan maailmaan? Ehkä Rion karnevaalien rinnalla, noin niin kuin maailman mittapuussa, aivan uskomattomin hieno karnevaali, joka tunnetaan nykyään nimellä Pride.
Ja meillä olisi teille, kuulkaa, todiste siitä, että not all cops are bad. Minkälainen Jorman mielestä Pride-kulkue on näin niin kuin newyorkkilaisen poliisin näkökulmasta?
Se on oikein mukava. Siis sehän on aivan se on yksi parhaimmista, hauskimmista parateista. Iloinen meidinkin, kaikilla on tosi hyvä fiilis. Ei ole mitään. Mellakoitaiskaan nyt viime vuosina ollut siellä mitään. Tuolla pitkä päivähän se on poliiseille, että se on tuollainen noin 15-20-tuntinen työpäivä. Mutta ihan ilomielellä aina, kun kuuli, että voi sinne päästä töihin, niin aina totta kai mentiin.
Tämä Greenwich Village, jonka mainitsit, niin tuli tutuksi siitä, että vein lapsiani sinne aina semmoiseen Suomi-kouluun viikonloppuisin ja siinä kulmalla. Yksi lempijäätelöpaikoistani nimeltä Big Gay Ice Cream.
Eli vapaasti suomennettuna iso iloinen jäätelö. Kuinka ollakaan tämä Greenwich Village, joka tunnetaan kaupunkilaisten kielellä pelkkänä villageinä, niin sieltä ponnistaa myös muuan orkesteri. Sieltä väritelevision alkuhämäristä, Village People. Ja kyllä siinäkin kuvastossa nämä Pride-teemat on tietysti vahvasti nähtävillä jo silloin. Mutta jos vähän summaillaan, sulla on kaupunki, joka on vuorotellen tosi epävakaa ja välillä järjestäytynyt, välillä löytyy toivonkipinä, huudetaan supersankareita apuun, toisinaan ne ilmestyy paikalle. Kaikesta tästä väkivallasta ja sekasorrosta, paikkojen hajottamisesta, lopulta sitten syntyy jotain kaunista tässä monikulttuurisessa ahjossa. Niin ehkä tämä on jälleen kerran esimerkki siitä, miten New York synnyttää vaikeuksienkin kautta maailmaan sitten uutta ajatusta, uusia näkökulmia ja uusia tapoja elää.
Jopa tehtävä tuoda järjestystä, antaa kaikkien kukkien kukkia ideologian keskelle, on missio, jossa New York on jollain kummallisella tavalla onnistunut.
Ensi jaksossa puhutaan New Yorkin urheilusta. Nimittäin, mitä veikkaisit? Kuinka moni maailman arvokkaimmista urheiluseuroista on kotoisin New Yorkista? Mä väitän, että sä yllätyt.
Ensimmäinen, toinen, kolmas. Ei olla huutokaupassa, mutta hei, haastattelussa kova huutaja Tiki Tikkanen, jolle pormestari Rudy Giuliani ojensi kaupungin avaimet.
Mäkin haluaisin kaupungin avaimet, mutta joudun tyytymään metrokorttiin. Julkikset ja kaupallinen strösseli. Se ei riitä New Yorkissa. Ison omena urheilussa nimittäin vannotaan aitouteen ja leikkaa sonta asenteeseen. Tästäkin on omakohtaisia kokemuksia meillä.
Kaupungin avaimia et tarvitse kuunnellaksesi tätä jaksoa, nimittäin pääset meidän kyydissä myös kaupungin kaduille mestaruusparaatiin.